Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Potkáváme se v čase, kdy vstupuje do řad padesátníků. Zaměstnancem Českého rozhlasu se stal v 25 letech, takže počty hovoří jasně. Půlku svého života spojil s tímto mediálním domem. Že to čtvrtstoletí uteklo nevídaně, si dokážu představit. Moje profesní počty jsou těm jeho velmi podobné. Že ono čtvrtstoletí bylo plné rozmanitých, mnohdy těžkých, jindy krásných a šťastných chvil, to si dovoluji jen vzdáleně odtušit, protože do jednání a přemýšlení vrcholného mediálního manažera se vcituji dosti složitě. Každopádně s respektem a zároveň svědomím, že taková cesta si žádá člověka odolného. Mým hostem je generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Je nám potěšením, pane generální řediteli. Co dál, jaké další předpoklady, jaké vnitřní vybavení a nastavení podle vás potřebuje člověk, který sedí na vrcholu? Přeneseně i doslova, protože vaše kancelář je opravdu na vrcholu, v pátém patře.
Je na vrcholu a nejsem tomu úplně rád, protože původně by ta kancelář mohla být úplně někde jinde. Byl bych raději, kdyby byla v té historické budově na Vinohradské 12. Ale já si tam trošku připadám jako taková zakletá princezna nebo zakletý princ, proto velmi rád z toho pátého patra utíkám právě do těch paternějších mezi mé kolegy a kolegyně. K těm vlastnostem asi si troufnu říci odvaha, to si myslím, že je asi hodně podstatné. Rozhodnost, protože musím říct, že váhavost, ona je to dobrá vlastnost na začátku, ale ve finále jako generální ředitel nebo vrcholný manažer stejně to rozhodnutí udělat musíte. Člověk za ně musí nést odpovědnost. Vzpomínám často na slova mého předchůdce, který mi říkal, kdyby si jednou tady na tom místě seděl, tak uvidíš, jak seš tady sám. A mně to vždycky přišlo taková úsměvná věta, tak jak jsem ji bral s takým despektem mírným. A často si na tohle vzpomenu, protože opravdu v tom křesílku tam sedím a přemýšlím nad nějakými věcmi a vím, jak jsem u toho rozhodování sám. Takže rozhodnost je nutná. Odolnost, co jste zmínila. No a člověk musí mít stejně i tak kus štěstí. To tak platí asi u každé profese.
A také asi výřečnost, kterou vy oplýváte. Když jsme u těch slov, dokázal byste říct, která slova se ve vašem slovníku objevila rozhodně zásluhou práce v rozhlase?
Paradoxně to bude slovo, které mě hned na první poradě v roce 2001, když jsem přišel tehdy do oddělení komunikace jako úplný nováček a neznalý vlastně celého toho prostředí, a protože jsem nestudoval ekonomii tehdy, ale studoval jsem politologii, tak jsem se slovem barter byl poprvé konfrontován opravdu až na poradě v rámci oddělení komunikace a přiznal se, že jsem rychle hledal, co to slovo znamená. A je to paradoxní proto, protože to není úplně klasické mediální slovo, spíše to slovo hodně obchodního slovníku. Je pravda, že to oddělení, kterým jsem začínal, mělo k obchodním oddělení taky velmi blízko. Ale slovo, které používám a u kterého se minimálně dámy v mém sekretariátu usmívají, je slovo tendovat. To je strašné slovo, takže slovo usilovat, cílit, já tu a tam nahradím slovem tendovat a to už se vždycky dámy kolem mě usmívají, říkají, že zase budeme dneska tendovat, pane řediteli. Tak to je takové slovo, kterému bych se rád vyhnul, ale je pravda, že ho v rámci rozhlasu používám poměrně dost často.
A já si vzpomínám, že jste mi jednou prozradil, že vás v tomto domě obohatilo i slovo usebrání.
Ano, ale to ve spojitosti s váma, Jitko, takže... A je to krásné, nádherné slovo, které se běžně úplně nepoužívá. Já si ho naopak s oblibou tu a tam vypůjčuji a používám ho třeba při nějakých příležitostech. A jenom si uvědomuji, jak má čeština spoustu takových krásných, nádherných slov, které už dneska prakticky vůbec nepoužíváme. A to slovo usebrat je takové pro mě roztomilé, milé, ale řeknu rovnou, že spojené s vámi, protože vy ho tu a tam při svém moderování používáte. To já vím.
A kterým slovům z vašeho rodinného prostředí, z krajiny, vašeho dětství, z Ostravska, bychom povětšinou rozuměli jen stěží?
Jsou dvě slova asi, nad kterými přemýšlím, že je používám do dneška, jsou opravdu spojené s dětstvím a myslím si, že těžko bude někdo rozumět. Jednomu možná ano, talíři říkám plitký talíř, čili vedle hlubokého plitký talíř, což nedává vůbec žádný smysl, ale plitký talíř je výraz, který já používám doma.
Já z jeho východní Moravy ho používám též.
Takže plitký talíř, a to myslím, že tady v Čechách by vůbec netušili, hrubé ponožky, místo tlusté, že, tak hrubé ponožky. No a pak jedno slovo, to si myslím, že je hodně rodinné, a to je vymoskat. A teď nevím, jestli to bude někomu něco říkat, ale taková ta situace, kdy vám na tom talíři zůstane dobrá omáčka a vy si vezmete kousek chleba a tím chlebem ten talíř vytřete, respektive tu omáčku, tak tomu my jsme v dětství a maminka i táta říkali vymoskat talíř, takže to používám do dneška a děti to znají, ale myslím, že když to použiju kdekoliv jinde, tak by nikdo nevěděl. No.
Jak dál se do vás vedle slovní zásoby obtisklo Ostravsko? Co víte, že si díky původu v tom havířském, hornickém kraji, díky intenzivnímu kontaktu s jeho lidmi, s jeho končinami, starostmi, radostmi, charakteristikami nesete životem?
Myslím si, že je to relativní upřímnost, protože, jak se zpívá v těch písničkách, kraj je to razovity, ale myslím si, že velmi upřímný a srdečný a že opravdu co na srdci, to na jazyku. A já jsem vždycky i na tom Ostravsku obecně měl rád to, že se ty věci řeknou přímo. Nemám rád zákulisní hry, nemám rád takové ty chodbové záležitosti a za zády odehrávající se různé věci. Mám rád, když se ty věci řeknou opravdu z očí do očí, upřímně, můžeme se pohádat, nerozumět si v nějaké fázi, ale je pro mě vždycky taková ta přímočenost příjemnější, je pro mě pochopitelná, je pro mě lidská a je mi velmi blízká. A hodně o to vždycky prosím i své okolí a své kolegy v práci. Je mi to milejší, než když se ty věci odehrávají trošku jinak a za těmi zády.
Ale vám by se líbila kariéra diplomata, že ano?
Líbila. Jsem nějakou chvíli v rámci vysokoškolských studií a po studiích o té věci přemýšlel. Mě by diplomacie hodně bavila, hodně by mě zajímala. Ale shodou okolností jednak jsem se velmi brzy stal tatínkem a to už nebylo úplně slučitelné s tou kariérou vrcholného diplomata. Jednak jedno z mých dětí je dítko nemocné, byť už mu je dneska 19 let, ale je mentálně retardovaný, tak vím, že mu musím být na blízku, stejně jako i třeba těm menším dvěma dětem, takže já už jsem tuto kariéru možného diplomata v sobě zapověděl.
No já jsem to ale stavěla k té přímosti a upřímnosti, víte? Tak jsem si říkala, jak moc byste na sobě musel pracovat, kdybyste se diplomatem chtěl skutečně stát.
Ano, ono to možná může být trošku protimluv. Ta diplomacie samozřejmě s tou přímostí trošku si zase neúplně zadá vždycky, ale myslím si, že ty cíle jsou relativně upřímné a přímé, ale volí se samozřejmě možná jemnější, volnější forma. Ta komunikace, to je můj dennodenní chleba a té diplomacii se vlastně já nevyhnu při té běžné mé komunikaci.
Přemýšlím, jak s tím zamíchají ještě vaše maďarské kořeny, protože ty tam ve vaší rodině jsou a já si s uherským duchem spojuji právě určitou horkokrevnost, vášnivost, někdy prchlivost, popudlivost, vztah k jídlu, vztah k muzice. Je to tam všechno?
Myslím si, že všechno, co jste vyjmenovala, tak tam nějakým způsobem je v té mé povaze. Jídlo a pití nebudu asi komentovat, protože opravdu gurmán jsem velký a mám rád dobré jídlo, dobré pití. A on je to na mě konec konců tu a to i vidět. A v té náladě, v té mé povaze se všechny ty rysy asi ještě víc v kombinaci s tím, že jsem beran, tak myslím, že tenhle ten koktejl těchto věcí někdy způsobí samozřejmě úsměvné momenty, ale volím raději tu rychlou, možná někdy prchlivou a možná někdy i mírně cholerickou reakci oproti tomu, než někdo v sobě hněv, nazlobenost, mrzutost stáhne týdny, ne měsíce, myslím si, že to není úplně můj styl. Tak je to tam všechno to, co jste vyjmenovala.
Aspoň v rozhlase víme, na čem jsme. Jak vám doma říkali?
To by to taky zajímá, protože dodnes lidé, kteří jsou z Ostravy a znají mě jako spolužáka třeba z základní školy nebo ze střední školy, tak ti mě oslovují Renku. Rodiče, babičky, v momentě, kdy jsem byl hodné dítko, tak Renečku. Tady zase naopak v Čechách je takové příslovečné to rendo, ale přiznám se, že oslovení rendo mám spojeno s některými lidmi. Asi ne od každého bych ho úplně přijal.
Jaký vztah jste měl s rodiči? Byl jste často tím Renečkem?
Řekl bych, že víc jsem tím Renečkem byl u maminky a u babiček, obou. Myslím si, že jsem byl takovým miláčkem té ženské části naší rodiny, proto říkám maminka, obě dvě babičky, pro tátu tu a tam Reneček taky, ale samozřejmě srdečnější, blížší vztah asi jsem měl spíše s tou mámou, která byla větším důvěrníkem pro mě i pro bratra. Táta byl víceméně spíš pragmatičtější, praktičtější, ale ten vztah s rodičem musím říct, že jsem měl, pokud to jen trošku šlo, vždycky hezký a dobrý.
Vybavíte si nějaký okamžik, kdy jste mamince dokázal udělat opravdu velkou radost? Že jste v její tváři viděl, že je tam míra štěstí nevídaná?
Myslím si, že obecně prožívala hodně moje studia. Maminka byla vlastně vyučená prodavačka, neměla vysokoškolské vzdělání a myslím, že mě i bratrovi hodně přála, aby se nám na tomto poli vedlo. Takže vím, že určitě velmi hezky prožívala moji maturitu a to, že jsem gymnázium maturitou, tak to úspěšně zakončil. A pamatuju si určitě, kdy jsem v její tváři viděl takovou i nějakou možná pýchu, hrdost během mých promocí, tehdy bakalářských, protože bohužel u těch magisterských už nemohla být, ale bakalářské promoce na Karlově univerzitě v Praze. Tam bych asi viděl, že to taková ta radost, to štěstí bylo velké, protože my jsme asi snad s bratrem možná v té naší rodinné linii, ať už z matčiny, či z otcovy strany, jedinými vysokoškoláky v tuto chvíli. Mm. Takže pro ně to bylo to dosažené vzdělání, taková možná i nějaké zadostiučení, nějaká hrdost, že jsme to s bratrem v té oblasti studií dotáhli na tu vysokou školu.
Vy jste byl konfrontován s tou bolestnou záležitostí, že se vám maminka vytrácela před očima ve velmi mladém věku. Vy jste byl na vysoké škole. Co do vašeho života tahle opravdu smutná zkušenost vnesla?
Mamince bylo 46 let, to znamená, že mě nějakých 22 let tehdy. Když jsem byl na vysoké škole, tak maminka onemocněla po velmi silné mozkové mrtvici, ochrnula prakticky na celou pravou část těla, přestala mluvit a opravdu povahově, charakterově v ní najednou bylo spíš dítě než dospělý člověk a postupně tak bohužel během těch 8 let chřadla až tedy v těch 54 letech zemřela. Myslím si, že jsem velmi rychle dospěl. Já to dneska kvituju v tom smyslu, že jsem soběstačný člověk, protože vařit, žehlit, prát, uklízet byly věci, které já jsem se v těch 22 spolu s bratrem, který je o rok mladší, tak jsme se velmi rychle naučili. Starali jsme se o tu domácnost, aby i táta měl dobré zázemí na ten další týden, který před ním byl. Takže jestli něco mi to smutné období a ta smutná celá zkušenost přinesla, tak je to, že člověk rychle dospěl a vyspěl, tak to řeknu.
A kde jste hledal útěchu?
No, to je složitá otázka, ale asi nejvíc útěchu je, a bylo mi vždycky, že já mám velmi dobrý vztah s bratrem. Vždycky jsem ho považoval za bratra, ale za svého vlastně nejlepšího kamaráda. A to neznamená, že samozřejmě v tom vztahu někdy nevznikly nějaké chmury nebo nějaké vrásky, nebo že jsme třeba neměli i nějaké těžší období mezi sebou, kdy jsme třeba spolu dokonce i nekomunikovali, ale bratr byl pro mě asi v danou chvíli tou největší útěchou, protože jsme ten osud vlastně nesli společně. Hodně jsme se střídali právě i v té péči o mámu. Takže v tomto duchu bezesporu to byl bratr, když nad ním takto přemýšlím.
Když jsme u těch vztahů, podělíte se s námi o vzpomínku na svou první lásku?
Tak to opravdovou asi gymnaziální léta, 16 let.
Počkejte, gymnaziální, já jsem měla první lásku ve školce.
Jo, takhle už. A tak záleží, co člověk za tu lásku považuje, ale na základní škole určitě ano. Já teda mateřskou školu si moc nevybavuji, ale já jsem měl trošku složitější, že během základní školy si pamatuji, že každou z těch tříd jsem měl jinou lásku. A dneška bych možná i uměl ty dámy vyjmenovat, ale nebudu je takto konfrontovat, ale každou z těch tříd na základní škole mám v podstatě spojené s jinou spolužačkou, která mi nějakým způsobem přirostla k srdci.
No tak to jsem chtěla slyšet.
Tak to byly, ano, no. Tak to byly takové ty dětské školní lásky.
A jak jste se těm svým vyvoleným kráskám dvořil?
No tak to bylo taky různé, protože, a to se u pánů a u chlapců, že jo, tak jako děje, že jim většinou spíš ubližujete, než že byste je nějak hýčkali. V první třídě to bylo, že jsem dotyčné podsekl židli, když se houpala, takže si chudák rozbila hlavu. Ve druhé třídě jsem málem byl vyloučen ze školy v přírodě, protože jsem k dotyčné lezl ve třetím patře po parapetu, paní učitelka mě nachytala. Ve třetí třídě jsem dotyčné četl pohádku, tehdy v posteli na škole v přírodě, zase jsem byl ale vyloučen, protože to nebylo úplně přípustné. No a ve čtvrté třídě si dodneška pamatuju, že jsem dotyčnou dámu, sehdy slečnu, lákal do svého pokoje na saunu, protože jsem v koupelně pustil kohoutek s teplou vodou, abychom tam měli dostatečnou páru a lákal jsem ji tehdy ke mně na svou soukromou saunu. Tak to byly takové okamžiky, které si vyvolují do dneška a všechny ty tři poslední jmenované, ty byly opravdu málem příčinou pro to, proč jsem z té dané škole přírodě byl vyloučen, ale vždycky mě nějak díky tomu, že jsem se relativně hezky učil a dobře učil, tak nade mnou paní učitelky přimouřily oči. Ale pamatuju si do dneška, že v páté třídě moje profesorka francouzštiny mi říkala: René, ty na ty holky jednou dojedeš. Tak to byla taková zajímavá věta.
Tak líbí se mi, že tam bylo i to čtení pohádky, to nám nějak souvisí s rozhlasem a s mluveným slovem. Ale pojďme teď všem těm dívkám, kterým jste lásku vyjadřoval ne vždy bohu líbými činy, zahrát nějakou písničku. Co byste jim poslal?
Já jsem vždycky měl rád písničky Vaška Neckáře. Tak možná, kdyby Šalalalí, tak to by byla úplně ta ideální.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Když se v Československu takzvaně lámaly ledy, Renému Zavoralovi, dnešnímu generálnímu řediteli Českého rozhlasu, bylo 13 let. Do jaké míry vás události roku 89 pohltily a formovaly?
Pohltily hodně. Já jsem relativně hodně byl zvídavý, co se děje už tehdy v Československu. Zároveň to, co se děje kolem nás. Hltal jsem zahraniční zpravodajství, zajímalo mě to. A do dneška pamatuju, jak jsem dostal od táty takový atlas, kde to byly nejen mapy, ale zároveň popisky jednotlivých států. A já jsem v tom ležel, koukal na tu mapu, pročítal si všechno a těch změn v roce 89 bylo tolik. Bylo mi sice jenom 13 let, ale já jsem byl u každé tiskové konference, které byly, a to mě zůstalo velmi dlouhou dobu, až do konce té základní školy a po celá má studia na gymnáziu. Člověk věděl, že evidentně u nějakých věcí, které jsou fakt zlomové, epochální, a upřímně já jsem tomu do dneška rád. Celý svůj zatím 50letý život žiju v době, kdy se mění spoustu věcí. Padla železná opona, sjednotil se Německo, kterým nikdo neuvažoval. Jsem zvědavý, jestli se někdy dožiju sjednocené Koreje třeba. V současné době se taky dějou různé věci, které jsou kolem nás opravdu zásadní a důležité. No a tím rokem 89 evidentně spoustu věcí začala. Takže mě to hodně ovlivnilo a ovlivnilo mi to natolik, že jsem posléze přemýšlel, kudy se vrhne i nějaká moje profesní kariéra. Já jsem hodně k té politice tíhnul, proto mě tehdy předmět politologie, který byl vlastně novinkou, on se tady nevyučoval až po 89. roce. První profesor, který z Ženevy přijel politologii přednášet, byl pak mým pozdějším profesorem, pan profesor Miroslav Novák, a to byl člověk, který mě třeba potom utvářel na vysoké škole.
To, že jste zakotvil v hlavním městě, se brzy ukázalo jako opravdu dobrá úvaha, třeba už proto, že ještě jako vysokoškolák jste působil coby asistent senátorky Libuše Benešové, později pak jako její poradce, když byla předsedkyní Senátu parlamentu České republiky. Co se mladý člověk, který v dané době působí v prostředí Senátu, mohl naučit a naučil?
Naučil jsem se spoustě věcí, pokud jde o komunikaci a trošku i přístup k lidem jako takovým. Pro mě to byl velký svět, bylo to velmi zajímavé, mě bylo 22, 23 let, spoustu zajímavých návštěv zahraničních, které jsme tam přijímali, na to velmi rád vzpomínám, ale přiznám se, že si vzpomenu na jednu věc, která asi ve mně hodně zarezonovala a vůbec se vlastně netýká ani politiky, ale úplně obyčejné věci, a to je slušné chování. Když jsem nastoupil na tu pozici, seděl jsem takto u pracovního stolu a paní předsedkyně kolem mě procházela, něco mi říkala a já jsem v tom sedě jí odpověděl, tak jako velmi laxně. Ona se jenom pousmála a šla dál, za chvilku ke mně přiskotačil tehdejší šéf jejího kabinetu, dneska už teda bohužel nebuštík, pan Milan Kupka, a tak se mě podíval a říkal: mladý muži, to bylo naposledy, kdy jste s dámou, ještě navíc třetím ústavním činitelem této zemi, mluvil v sedě. A řekl mi to takovým způsobem, že od té doby jsem už nikdy neudělal tu chybu, že když mluvím s jakoukoliv ženou, že bych u toho seděl, pokud ona stojí. Takže je to zážitek, který prakticky nemá s tím senátem nic společného, ale byla to taková lekce slušného chování, která mě opravdu hodně, hodně zarezonovala. A začal jsem více vnímat pravidla slušného chování, komunikace a sledovat takové niance, aby opravdu člověk byl tím člověkem a nebyl nějakým primitivním zvířátkem.
Děkuji za tu upřímnost. Já myslím, že všichni máme podobné zážitky, které nás formovaly a třeba pobídly k tomu, abychom otevřeli učebnici etikety a bontonu a slušného chování. Je to důležité potkávat takové lidi. Zaměstnancem Českého rozhlasu jste se stal v roce 2001. Ta pozice zněla marketingový a PR manažer. Odpovídala náplň práce vašim představám, nebo jste se musel trošičku prokousat začátky, které nebyly úplně idylické, jakousi deziluzí?
Ten název té pozice úplně moc náplní práce neodpovídal. To slovo manažer tam bylo hodně nadnesené, protože spíše ta pozice odpovídá něčemu, co dnes v rozhlase říkáme specialista komunikace. To znamená opravdu jakoby řadový člen nějakého týmu komunikačního, který měl na starosti řadu věcí od mediálních partnerství a podobně. Nicméně vzpomínám na to dneska s úsměvem, kdy jsem vkročil tady právě do Římské 13, tehdy do nové budovy rozhlasu v obleku protože jsem tak byl zvyklý chodit i do Senátu dnes a denně. A má tehdejší nadřízená kolegyně, a dneska to slušně řeknu, Zuzka Foglarová, která pro zase stále působí, tak mi říkala, na ten oblek zapomeň, to tady nebudeš potřebovat. A druhý den mě vyslali na trasu Praha-Karlštejn ve služebním autě, abych maloval šipky z Prahy na Karlštejn a z Karlštejna do Prahy, protože daný víkend se konal závod na horských kolech pro tehdejší zaměstnance rozhlasu a já jsem měl namalovat tu trasu těmi šipkami. Takže pro mě to na začátku mírná deziluze byla, ale myslím si, že jsem si v tom oddělení našel velmi rychle přátelé a zalíbení v té činnosti a ona se pak opravdu ukázala, ta činnost neskutečně rozmanitá, zajímavá a ve finále jsem se opravdu hodně přiorientoval právě pod ty vztahy z médií a z novináři, což řekně postupně už potom malinko přeci jen zarámovala tu moji pozici tady v rámci Českého rozhlasu.
Ta vaše kariéra nabírala na svižnosti, vy jste se po pár letech stal náměstkem generálního ředitele pro strategický rozvoj. Jak se vám takové označení a hlavně to, co z něj vyplývá, jevilo? Nenapadlo vás třeba, to je hodně velký úkol být vlastně vizionářem pro tenhle dům?
Ještě mezi tím já jsem zažil, že takovou tu mezifázi, kdy jsem byl ředitel marketingu a obchodu a posléze teda na nabídku pana generálního ředitele Duhana být tím náměstkem nejprve pro strategický rozvoj a pak posléze tedy pro program a vysílání. Tehdy v rozhlase byl program a vysílání a neříkám, že tomu je tak dneska jinak, protože pořád tou naší hlavní činností je opravdu program a vysílání, ale všechny ty činnosti, které byly mimo program a vysílání, se v těch letech spíše byly jako takové doplňkové, přehlížené pozice. To znamená, že do jisté míry z té oblasti toho strategického rozvoje, kde si neumí moc lidé třeba úplně představit, co bylo mojí náplní práce, ale byla to samozřejmě výzkumná činnost, analytická činnost, marketingově obchodní a tak dále, tak samozřejmě v momentě, kdy jsem přecházel na program a vysílání, tak to asi bylo pro mnoho lidí mnohem srozumitelnější, pochopitelnější a v tom rozhlase, řekněme obecně a obecně asi v každém médiu, ta vlastně klíčová, taková ta opravdu hlavní činnost, to znamená, že pro mě to byl přechod k té hlavní klíčové činnosti a já jsem o to hodně stál z jednoho prostého důvodu, protože jsem měl pocit, že relativně velmi dobře znám právě tu druhou část té rozhlasové činnosti, tu řídící část jako takovou té činnosti v rámci Českého rozhlasu, tak neúplně se to dalo říct o té programové a vysílací. Já jsem ji samozřejmě znal jako posluchač a hltal jsem produkci, výrobu, obsah našich kolegů a kolegyň, ale byl to pro mě trošku krok do neznáma a hodně jsem chtěl se s tou oblastí seznámit. Já jsem na začátku se toho trošku obával, protože jsem nebyl novinář, nebyl jsem redaktorem, jsem dramaturgem. K programu vysílání jsem měl relativně daleko, troufám si říct, a oni by mi to možná dneska už kolegové i přiznali, kteří tady stále pracují a byli tehdy mými podřízenými, že ke mně s tím despektem určitě takhle i koukali na začátku, ale myslím si, že jsem je poměrně rychle přesvědčil, že do těch věcí umím mít vhled, že je umím řídit, nějakým způsobem koordinovat a to se ukázalo samozřejmě u toho pozice toho náměstka programu vysílání mnohem důležitější. Moje práce nebyla dennodenní program, dennodenní vysílání nebo výroba, ale byla to spíš opravdu práce manažerská, koordinovat ty činnosti, rozhodovat o nějakých programových prioritách, tématech a podobně. A tam si myslím, že ve finále jsem se i v té pozici posvědčil.
Říkala jsem si, jak jste asi začínal, protože pro mě by to bylo tak obrovské sousto už jenom proto, že uposlouchat produkci všech těch stanic, seznámit se s nimi, to je úkol nadlidský.
To bylo, protože ta činnost rozhlasová je opravdu velmi široká. Často ve svém okolí vidím, že lidé zužují tu rozhlasovou činnost na zpravodajství a publicistiku, ale je to jen třetina té naší činnosti. Naopak mnohem větší objem a penzum je tady činnosti literárně dramatické, hudební a podobně. Ale přiznám se, že když jsem přišel na první poradu, tedy tehdy té sekce programu vysílání jako nový její šéf a přede mnou tam seděli Honza Pokorný, Lukáš Hurník, tak já jsem měl obrovskou trému. Já jsem si říkal, tyhle ti pánové se na mě musí koukat s totálním despektem, co za nýmanda, tady školáka nám přijde něco říkat o programu vysílání. Ale zajímalo mě, jestli by to pánové dneska upřímně řekli do očí, že ve finále jsem je přesvědčil, že úplně nebudu člověk, který není na svém místě. Že naopak mi ta látka program vysílání relativně nejen, že přirostla k srdci, ale že jsem se jí snažil porozumět velmi rychle.
Tak já se jich pak někdy zeptám. Ale každopádně si myslím, že jste svou autoritou dokázal promlouvat velmi účinně a že jste se velmi rychle zorientoval a že jste také potom mohl být efektivním kritikem. A tady by mě zajímalo, co se vám ve vysílání nelíbí, co považujete za nešvary v éteru. Vy o nich určitě hodně přemýšlíte, povídáte si o nich také třeba s posluchači, ať už z rozhlasového studia nebo z pódia při projektu Rozhlas jede za vámi. Víte o těch kladech, víte i o těch záporech. Pojďme teď pojmenovat tu druhou stranu?
Obecně to, co se čeká od Českého rozhlasu, je samozřejmě hezká, pěkná čeština. To znamená, nemám rád, jednak obecně, když se používají slova, která nejsou použita v tom kontextu, v jakém použitá mít mají, to si myslím, že je velký nešvar. Výrazy jako nejoptimálnější a podobně úplně pominu, to se tu a tam samozřejmě taky stane, když to slyším. A na začátku jsem byl ten, který by hned telefonoval, dneska už to trošku přece malinko sobě schroupnu a řeknu to někde zpožděně dotyčnému. Takovým velkým nešvarem, který ale obecně je někdy složité ukočírovat, je skákání do řeči, a to nemám obecně rád vůbec, a to nejen v rozhlase, ale v jakémkoliv médiu. Vadí mi, pokud má moderátor tendenci vnutit svou vlastní myšlenku dotyčnému, s nímž mluví. Jsou to takové drobné věci, které neříkám, že se dějí často, ale tu a tam se samozřejmě jsme lidé, ty chyby děláme logicky. Tak se to vysílání objeví. To jsou asi věci, které mi vadí. No a to, co si trošičku hlídám a sleduji, je taky, do jaké míry i naši moderátoři, redaktoři, když o nějakém tématu referují, tak zda přece se jednak připravili a jednak jestli také o tom tématu něco ví. Jsem malinko vytočený momenty, když někdo řekne v parlamentu a mluví o poslanecké sněmovně, senát a parlament je vlastně úplně nonsens, mluví to být senát a poslanecká sněmovna. Trošku se mi vytvoří vrásky na čela zvednou obočí momentě, kdy slyším hodnotící adjektiva, to znamená hodnotící přídavná jména u nějakých výroků, u nějakých politiků, protože samozřejmě to není úkolem Českého rozhlasu. My máme přinášet tu informaci, ale nutně by tam neměl být nějaký ten přídomek, který tomu už jakoby názorově dáváme. Či je pár takových věcí, které tu a tam se objeví. Já jsem velmi rád, že jsem v roce 2016 zřídil pozici ombudsmana a musím říct, že opravdu kolega Milan Pokorný se jí věnuje velmi intenzivně a pro nás je to velmi dobrá zpětná vazba, protože často nás na ty chybky upozorní právě posluchači a to je ve finále příjemnější, než když to dělá ten šéf, protože samozřejmě na to jsou ty kolegové taky někdy hákliví, ale posluchači jsou ti nejlepšími možnými kritiky, na které přece náš rozhlasový zaměstnanec zareaguje velmi rychle. Je mu to asi příjemnější, než když je to právě ten šéf a nadřízený.
U kterého typu programu dokážete vypnout? Dokážete přestat být manažerem a stáváte se výhradně posluchačem, protože plynete s děním?
U zpravodajství a publicistiky se mi to nedaří.
To tam, je mi jasné.
Tam ve mně převyšuje samozřejmě ten prvek toho v dobrém slova smyslu kritika a toho pozorovatele. Vypnu od té polohy manažera asi u dvou žánrů. Jednak u hudby, ať je to jazz nebo vážná hudba. Já jsem velkým posluchačem našich stanic, jako je D-Dur a jazz, a u nich usínám, vstávám a mě ta hudba opravdu jednak nabíjí a dokáže mě úplně odpojit od té manažerské pozice. No a já jsem velkým milovníkem literárně dramatické tvorby, kde v tu chvíli nejsem tím manažerem, jsem opravdu tím posluchačem a jsem hlavně obdivovatelem té kvalitní špičkové práce, protože nejenže člověk obdivuje výkony herecké, které jsou úžasné, ale také zvukový designérů dneska. Jaké zvuky, jaký ten obal obecně zvukový dokážeme, ať už je to rozhlasová dramatizace nebo četba, dát. Tam jsem opravdu posluchačem, ale ještě obdivujícím posluchačem, tak bych to řekl možná.
Vy máte slabost pro francouzštinu, hovoříte francouzsky. Já bych vám teď dopřála takové spočinutí na francouzské vlně, co říkáte?
To bylo krásné. Přání mohu mít, nebo ne?
Rozhodně.
Tak v tom případě Gilbert Beco a písnička Ementno, kdyby to šlo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je muž, který jako generální ředitel vede nejposlouchanější instituci na českém rozhlasovém trhu a zároveň nejdůvěryhodnější médium v zemi, pan René Zavoral. V čele Českého rozhlasu působíte od 21. ledna roku 2016. Je zjevné už z toho, co jsme řekli, že jste se té pozice dobral cestou postupnou a poctivou. Kdy vás poprvé napadlo vést tenhle barák, řeknu to takhle lidově?
Byl to až ten rok 2015, ten závěr, řekněme, byť já jsem působil několik let jakoby zástupce pana generálního ředitele Duhana a samozřejmě jsem měl přeci jen k pozorování té pozice, co obnáší, co její náplní a jaké jsou její těžkosti, tak jsem těm měl velmi blízko. To znamená, že ten rok 2015, kdy za okolností on vlastně rezignoval na svoji funkci, a já jsem přemýšlel, jestli se o ten post ucházet nebo ne. Trošku jsem to vnímal, že to je moje povinnost. protože my jsme s Petrem Duhanem byli poměrně velmi výrazný tandem. On si mě vybral jako svého prvního zástupce. Navíc jsem prošel rozhlasem opravdu té píky, od toho řadového zaměstnance, všemi možnými jeho částmi a program a vysílání, který jsem pak řídil poslední 2,5 roku, tak byla taková ta meta, které jsem asi mohl i v té kariéře do své dostat. A v tu chvíli jsem si říkal, proč to vlastně neskusit. Jednak je pár věcí, které jsme s tím Petrem tam nedokončili, a jednak mám vhled do toho podniku celkem rozmanitý, obsažný, komplexní. Či v tu chvíli jsem to trošku si říkal, že by nebylo od věci to zkusit, a vnímal si to malinko opravdu i jako nějakou povinnost vůči i těm letům, které jsem třeba s Petrem Duhanem strávil. A jeho rezignace byla samozřejmě předčasná, ale ty okolnosti nechci dneska rozebírat, ale považoval jsem to spíš jako povinnost danou chvíli.
Třikrát jste řekl povinnost. Vnímáte to zpětně i jako životní štěstí?
100%. Já jsem si to hodně uvědomil v roce 2023, kdy jsme slavili rozhlas té výročí a 100 let, jako obrovské štěstí, obrovskou poctu stát v čele instituce, která má 100 let, která opravdu i v té historii sehrála tu roli, kterou sehrála, ať je to 45. nebo 68. rok. A já to dodneška považuji za obrovské štěstí, že mám možnost tu instituci vést, že mohu ji ovlivňovat, jak vypadá dneska, kam se posunula a zapsat se do její historie. Takže v tomto duchu ano, na začátku povinnost, dneska velké štěstí, radost na to, že opravdu v té instituci takto mohu v čele stát.
No a na druhou stranu je všechno to hezké jistě nezřídka vykoupeno i bezesnými nocemi, jak to tak práce manažerská přináší. Co vám dává nejvíc zabrat?
Co považuji na pozici generálního ředitele za nejsložitější, tak je to práce s lidmi. A to není klišé, tomu se člověk často usmívá, práce s lidmi, jak je to složité, ale ono to tak opravdu je. Protože rozhlas je protknutý mnoha různými typy povah, charakteristik, osobností, často i třeba senzitivních velmi výrazně, což je logické v tom uměleckém i mediálním prostředí. Takže práce s lidmi tu považuji opravdu asi za nejsložitější část. Myslím si, že mnoho personálních rozhodnutí bych dneska označil, že se mi povedla, ale stejně tak bych viděl řadu personálních rozhodnutí, které se v minulosti učinil, která za šťastná nepovažuji. A je velmi složité samozřejmě taky v mnoha ohledech někdy navstřebat stesky strasti mnoha mých kolegů a kolegyň, protože samozřejmě často vidí optikou toho svého oboru, oblasti, ten podnik, já ho musím vidět trošku jinak, já na rozhlas musím opravdu koukat v tom celistvém pohledu. Proto vždycky říkám, nebojte za ty své totemy jednotlivých divizí a stanic, já se musím fakt koukat mimo ty totemy a vnímat český rozhled jako celek. Rozdělil jsem si trošičku pro sebe dva typy lidí. Jedni ti, kteří vás nabíjejí energeticky a jsou schopni opravdu vás často od těch strastí a stresů odvléci někde příjemně v myšlenkách. A pak jsou samozřejmě i kolegyně a kolegové, kteří naopak jsou spíše těmi, kterým tu energii vlastně vkládáte vy a energeticky vás trošku vyčerpají, vycucnou, vysosají, nevím, jak to nazvat.
Co se vám osvědčilo, když jste si potřeboval rozmyslet důležité kroky, rozhodnutí, strategie? Máte nějaké místo, nějakou situaci, nějaké nastavení, kdy víte, že to zafunguje?
Jsou asi dvě prostředí. Jedno je auto, protože já v autě strávím poměrně hodně času a často si řídím sám, není to jen tak, že bych využíval služeb rozhlasového šoféra, ale já v autě opravdu při řízení hodně relaxuji a poslouchám hudbu a auto si tříbím myšlenky a nápady a nějaká rozhodnutí. No a tím druhým prostředím je 100% moje zázemí v Čelákovicích a gramofon a pouštění desek a hudby, u kterých opravdu jsem schopen takzvaně lelkovat a jenom si přemýšlet nad věcmi, které musím rozhodnout, které mě čekají. Takže asi auto a moje bydlení v Čelákovicích jsou těmi ideálními prostředími.
To prostředí v Čelákovicích vám krásně vyšperkují i vaše 4 děti. My už jsme o nich krátce hovořili, ale mohl byste nám je zlehka představit a říct, co tyhle 4 rozmanité osobnosti vnáší do vašeho života? Co vás naučili?
Co mě naučili, to není úplně jednoduché, ale možná bych asi od každého z nich si uměl něco vzít. Začnu asi úplně tou nejstarší prvorozenou dcerou, Zuzkou, která je pozitivní člověk a veselý člověk a ráda se bavící člověk. Usmívavá dáma mladá, takže v tomto duchu je pro mě milé s ní být, protože se většinou, když jsme spolu, dobře zasmějeme a pobavíme, takže takové to zahnání různých chmurů a stesků umím v její přítomnosti dát za hlavu. Klučina, ten starší, Alex, je nemocný, už jsem říkal, a možná právě proto, že žije ve svém vlastním světě, tak řekněme, že mě naučil velké míře možná tolerance a velkorysosti vůči mnoha, ať už jsou to lidé, ale taky události a podobně, ale že ve svém světě on je šťastný a jeho úsměv třeba zase mě opravdu vždycky velmi mile potěší a snažím se od něj toto převzít třeba i do svého života. Dcerka 13-letá, Klaudie, tak to je taková pubertěčka milá, vysmátá, ráda mi oponuje, to jí baví asi teďka, si myslím, že nejvíc, ale i tím mě vlastně umí rozesmát, pobavit. To se týká i toho nejmladšího kluka Edwarda, který je vášní fotbalistou, takže kromě fotbalu, mičudy a mobilního telefonu a her se svými kamarády ho teď nic moc nezajímá. Ale vlastně všechny ty čtyři děti, když bych si řekl, to, co je spojuje a to, čím mě nabíjejí, je to, že všichni čtyři jsou veselí lidé. Všichni čtyři se umí smát, bavit se a mě ta jejich radost asi nabíjí úplně ze všeho nejvíc. Takže je pravda, že já s dětma trávím velmi rád čas a je to vždycky situace, kdy se úplně odpojím a kdy fakt se snažím převzít tu radost a veselost od nich.
Kéž jim to vydrží, těm vašim dětem. Nepoužiju ten oslý můstek a nezeptám se, jestli vaši děti poslouchají rozhlas, ale na mladé lidi u rozhlasu se zeptat musím, protože vás určitě zaměstnává ta skutečnost, že rozhlas pro tuto generaci není úplně atraktivní. Nejspíš se tím hodně zabýváte. Dobrali jste se nějakých účinných postupů?
Já myslím, že každá věc chce asi i nějaký svůj čas. Samozřejmě ta mladá generace je dneska konfrontována s tolika možnostmi, které my jsme nikdy neměli a naši rodiče už vůbec ne. Takže nutit jim něco, co prostě oni najednou budou odmítat, nemá asi moc velký smysl. Jsou média, veřejné služby, která třeba dokonce na některé ty mladé lidi do 29 úplně rezignovali a nenabízí jim ve své nabídce vůbec nic. To si nemyslím, že to je úplně dobře. Myslím, že cesta, kterou zvolil rozhlas, že má své stanice, ať už pro děti, Radio Junior nebo pro mladé Radio Wave, je určitě správná. My se musíme snažit nic jim zásadně nevnucovat. Já myslím, že oni si postupem času, vzděláním, životními kroky, dospíváním k rozhlasu tu cestu najdou. Samozřejmě musíme těm věcem jít naproti. Představa, že si dneska někdo zapne tranzistorák v koupelně, tak to myslím, že moje 25-leté dcery rozhodně nehrozí. Ale i ona ví, že vysíláme zajímavé podcasty, série, kdy se věnujeme mladým lidem, co je trápí, co je tíží. Postupem času si myslím, že takto máme šanci mladou generaci oslovit. Ale je to oříšek, je to složité a opravdu dnešní mladá generace je zaplavená neskutečným množstvím možností, nástrojů, informací. Oni to nemají vlastně úplně jednoduché, takhle si to myslím.
Teď jste řekl, moje 25-letá dcera, čili je jí tolik, kolik bylo vám, když jste přišel do rozhlasu. Jak se od té doby změnil?
Výrazně omládl, výrazně se zmodernizoval. Já jsem přicházel do rozhlasu, kdy pro mě samozřejmě jako vysokoškolského studenta, studenta politologie, měl pořád Český rozhlas Šmerenc a byla to pro mě instituce, kterou já jsem považoval za prestižně a renovanou. Na druhou stranu jsem do ní přicházel v momentě, kdy jsem od mnoha lidí ve svém okolí a obecně cítil, že se na rozhlas kouká jako na takové to zastaralé, zatuchlé médium, které trošku sebou ještě neslo nános toho období před rokem 89. A myslím, že to se za těch 25 let velmi výrazně změnilo. Já dnes vidím, že naopak i spoustu mladých kolegů a kolegyň, kteří pracují v Českém rozhlasu, tak na tu značku Český rozhlas jsou opravdu hrdí. Vidím to z různých rozhovorů, že i vnímá jako prestižní. Dneska se tak říká slovo love brand, to je taková oblíbená značka. Čili vnímám, že se za těch 25 let z něj stal moderní, příjemná, dynamická instituce, která opravdu mimochodem si v ničem nezadá se západoevropskými médií veřejné služby. My jsme v rámci Evropské vysílací unie mými kolegy opravdu bráni za aktivního, moderního člena. Dokonce i my už dneska jsme ti, kteří ne, že se učí u našich západních kolegů v Evropě, ale naopak oni přijímají některé projekty, které my jako Český rozhlas jsme spustili a oni je přijímají do svých institucí. Takže ušel kus cesty rozhlas, jsem o to bytostně přesvědčen dneska a ono to je možná trošku ješitné, ale řeknu to, myslím si, že je opravdu v nejlepší možné kondici, ve které kdy vlastně vůbec mohl být. A bylo by fajn, kdyby tu pozici si takto udržel i nadále.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Naše povídání s Renem Zavoralem spěje do finále, tak myslím, že si můžeme na chvilku dopřát takovou odlehčenou notu. Co je pro vás ideální relax? Kromě té hudby, kterou jste říkal, že posloucháte velmi rád.
Je to určitě cestování a to sice není často relax v tom správném slova smyslu, protože člověk ho netráví někde v poloze ležmo, ale relax v tom smyslu, že se pohybuju v jiném prostředí, objevuju něco nového, poznávám něco nového a pro mě každý takový cestovatelský zážitek je opravdu úprkem z té dennodenní reality. Takže když bych měl nějak hezky aktivně odpočinout, tak je to opravdu cestování a na cestách a to nejen v zahraničí, ale i po našich českých luzích a hájích.
Tak vám přeji šťastné další cesty i šťastné návraty do reality. To je docela velká výzva, dovedu si to představit. Také rád vaříte, které jsou vaše zamilované pokrmy a oblíbené ingredience?
Vaříval jsem rád. Přiznám se, že poslední dobou začínám trošku lenošit v tomto duchu a je to dáno i tím, že často mě malinko chybí na druhé straně ten, kdo umí ocenit to kulinářské umění, ale pro mě velkou asi inspirací je kuchyně italská zejména, kterou opravdu mám rád, takže jakékoliv věci s těstovinami, ale nebyl bych tím správným, řekněme tím Maďarem, čím jsem ten jenom čtvrtinovým, tak kdybych neřekl, že asi to, co si myslím, že umím dobře a dělám dobře, tak je pořádný kvalitní maďarský guláš.
Tak teď zase trošku do duchovních rovin. Máte nějaké životní motto?
Možná velmi prosté, jednoduché, dvouslovné carpe diem, či užívej dne. To je opravdu asi to, čím se řídím, protože mě k tomu přivedl právě osud mojí maminky, která když jednoho dne večer se s máma rozloučí a řekne vám dobrou noc a odchází zdravá spát a ráno se probudí a dostane velmi silnou mrtvici a celý její život vlastně v tu chvíli velmi výrazně skončil, tak si říkám, že je dobré, aby člověk užíval každý den, který tady tráví, ale já jsem opravdu rád, když se člověk probudí, podívá se ven a že může vyrazit už do práce za přáteli, za dětmi. Či carpe diem, užívej dne a to plnými doušky v dobrém slova smyslu, tak to je asi heslo, kterou se řídím a chtěl bych se řídit dál.
My jsme hodně hovořili o hezkých momentech, o takových pozitivních vlnách v životě. Dotkli jsme se samozřejmě i těch pohnutých a dramatických. Já si dovolím jednu otázku, která je hodně na tělo. Byl jste někdy v životě skutečně zoufalý nebo hodně rozervaný, kromě toho období, kdy jste doprovázel svoji maminku?
No, to je hodně otázka na tělo. Pro mě vždycky velkou roli v mém životě sehrávaly děti. To znamená, že samozřejmě v momentě, kdy jsme zaprvé zjistili s mojí první ženou, že ten náš klučina, který jako miminko vypadal úplně v pohodě, v klidu a zdravý a radostný, takže přeci jen tomu tak úplně nebude, že tam to postižení bude. Ono se to začalo objevat později, tedy až někdy v těch 2-3 let věku, tak tam bych řekl, že bylo asi takové první hodně smutné období, kdy si člověk musel uvědomit, že má toho klučinu takové to mimčo na dosmrti, ve smyslu jakoby mimčo na dosmrti, protože opravdu ta mentální retardace sebou nese jisté projevy. A asi ten druhý, zase je to spojeno hodně s dětmi, a to jsou hodně niterné věci, ale samozřejmě při mém rozchodu z toho druhého partnerství, tak samozřejmě dny, kdy vám třeba ty děti odejdou z té domácnosti a vy večer víte, že nespí ty dvě dítka ve vedlejším pokojíčku, tak to bylo pro mě takové hodně smutné. Já jsem rád, že dnes jsou věci tak, že mám velmi krásné vztahy se všemi čtyřmi dětmi, že mám, myslím si, že přátelské a korektní vztahy s oběma maminkami mých čtyř dětí. A myslím si, že to je dobře, že se tyhle věci takto udály a vlastně vyplynuly ve finále. Ale jakékoliv věci, které se týkaly mých dětí, ať už to byly nemoci nebo nějaké odchody a tak dále, tak ty bych považoval asi ve svém životě za nejbolavější.
Svým dětem přirozeně rád uchystáváte potěšení. Čím je dostanete úplně nejvíc?
No, tak teď by se dalo říct, že když je nechám na pokoji, ale teď to nemyslím nějak nezlém, ale zejména ta dvě menší dítka, že 11 a 13 let, tak oni jsou rádi samozřejmě, když jim tatínek dá dostatečný prostor pro jejich vlastní radovánky. Myslím, že tím já se potěším nejvíc, když po nich nic nechci, což ale samozřejmě v tom normálním provozu úplně nejde. Na druhou stranu myslím, že všichni rádi cestují, že to zdědili v podstatě celkem hezky, že opravdu rádi poznávají, baví je to, nejsou mrzutí, když někde musíme vyrazit nebo když se někde něco jdeme podívat. A vždycky se snažíme, aby ty cesty měly samozřejmě hezký rozměr pro mě, ale i pro ně právě, abychom si obě ty strany našli na těch cestách to své. Takže myslím, že v tomto duchu oni rádi vyrážejí a já jsem rád, že oni potom i ty zážitky a veselé příhody, které třeba zažijeme, nebo někdy ne vždycky úplně ty veselé, takže na ně třeba i rádi vzpomínají a dávají je k dobru, třeba když někomu něco vyprávějí.
A abychom naše povídání uzavřeli zase tady doma na rozhlasové půdě, tak se vás zeptám a musím se na to zeptat, protože i to je přirozený běh života. Až jednou za sebou zavřete rozhlasové dveře, po čem vám bude nejvíc smutno?
No, nad tím hodně samozřejmě přemýšlím, protože závěr toho mandátu mého se relativně velmi rychle blíží po té instituci asi jako celku. A řeknu vám, na začátku, když jsem přicházel, tak ty věty, že rozhlasáci jsou srdcaři a ta práce se dělá srdíčkem a podobně, já jsem k tomu byl vždycky takový trošku skeptický a usmíval se tomu. Na druhou stranu, to, čím člověk určitě na chodbách rozhlasových načichne, je prestižnost a slovutnost té instituce a především prostředí, kde potkáváte neskutečně zajímavé lidi. Za těch x let jsem zase i prožil spoustu zajímavých událostí, tak možná právě po tom prostředí, které je vlastně vysoce atraktivní díky právě lidem a díky i událostem, tak to mě asi bude chybět úplně nejvíc. Budu doufat, že třeba jiná prostředí jsou podobně dobrodružná, zajímavá, jako je právě to rozhlasové, ale myslím, že to mi bude asi chybět úplně nejvíc.
Moc si vážím času, který jste věnoval Stříbrnému větru a přeji vám, ať jsou vaše další cesty šťastné, naplněné a prostoupené krásnými zážitky. Naším hostem byl generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Naschledanou.
Já děkuji a naschledanou.